Hayotda shunday voqealar bo'ladiki, bundan taajjubga tushmaslikning iloji yo'q. Ertaga nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Yozda bir pasta tong otganday bo'ladi. Shovqatning uyqusi qochdi. Yoniga qaradi. Xotini yo'q. Sigir sog'ayotgan bo'lsa kerak, deb xayolidan o'tkazdi. 5 yoshli Bekzod yugurib kirib dadasini ustiga tashlandi. Shavkat atayin ko'zini ochmasdan o'zini uxlaganga soldi. Dada turing, ishga kech qolasiz, turing, deya Shavkatni silkilay boshladi. Shavkat ko'zini ochdi-da, men o'rmondan kelgan ayiqman, shu bolani yib qo'yaman, deya qitiqlay boshladi. Xotini Zahro kirib kelganini sezmadi ham. Qani ayiq polvonlar, nonushta tayyor, dedi Zahro. 2 kundan beri tokning simi uzilib yotibdi. Birovni tok urib o'tirmasin. Ayniqsa bolayni orqasidan poylab charchab ketdim, deb gap qo'shdi onasi. Ishdan kelib ko'raman, balkim biratola sayfa montyorni olib kelarman. Bilasiz, hozir oyning oxiri, ishim juda ko'p, dedi Shavkat. Nonushtani shosha-pisha qilib uyga kiyinishga kirdi. Ortidan Zahro ham kirdi. Zahro, tikishini yig'ishtir. O'zingni ehtiyot qil, deya qorniga ishora qildi. Bo'pti, yaxshi borib keling, dedi har doimgidek jilmayib Zahro. Va uy yumushlariga kirishib ketdi. Birdan hovlini ham yaxshilab tozalab olay, bolam tug'ilganidan keyin qilolmayman degan xayolda hamma yog'ini yig'ishtirishga tushib ketdi. Shu payt daraxt orqasidagi simni keraksiz deb o'ylab, ikkita qo'li bilan mahkam ushlab tortmoqchi bo'ldi. Zahroni chinqirig'idan uydagilar yugurib chiqdi. Qaynotasi birdaniga tushunib, kampir, yugur qo'shniga, kelinni to'kurdi. Bir pasta hovliga odam yig'ildi. Tez yordam ham yetib keldi. Qanchalik urinishmasin Zahro o'ziga kelmadi. Ota bandalik ekan, joni uzildi. Qornida bolasi ham bor ekan, afsus. Shavkat yetib keldi. Bolam, endi nima qilamiz? Bolam, guldek kelinimdan ayrilib qoldim. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Zahro, Zahro ko'zingni och, deya xotinini silkalay boshladi. Jasadni ertasi kuni chiqaradigan bo'lishdi. Ertasi kuni hamma yig'ildi. Xotinlarni dodvoyiga hamma yig'lardi. Ayniqsa Zahroni onasi kuyib ado bo'ldi. Marhumni suvga olishdan oldin hamma yaqinlari kirib rozilik berishdi, ammo Shavkat indamay turaverdi. Roziman deb ayt bolam, dedi onasi. Shavkat yig'lab yubordi. Oyi, u o'lmagan. Uni tok urgan xalos. Uni o'lganiga ishonmayman. U tirik, yuragim sezib turibdi. Lekin hech kim Shavkatga gap o'qtira olmasdi. Shavkat u tirik, o'lmagan deyishdan nari o'tmasdi. Tobutni olib ketish chog'ida Shavkat yaqin do'stiga plastmassa turbani berib, qabristonga olib borishini tayinladi. Jasadni qabrga qo'yishayotganda turbani og'iz tarafidan tikka holda, havo kirib turadigan holda qo'yib ko'masizlar deb turib oldi. Hech kim uni fikridan qaytara olmadi. Oxiri u aytgandek qilib ko'mishdi. Bu voqeadan kimdir uni telbaga chiqardi, yana kimdir achindi. Uyga kelib, Bekzodni onasini suratiga tikilib o'tirishdan Shavkat ezilib ketdi. Ertasi kuni hech kim uyqudan uyg'onmay qabristonga bordi. Qabr yoniga borib quloq tutib turdi. Ancha payt o'sha yerda o'tirdi. O'sha oqshom Shavkatni tushiga Zahro kirdi. Nuqul norozi qiyofada, "Men tirikman, nega olib ketmayapsiz?" derdi. Ikkinchi kuni ham tong otmasdan yana qabriston tomoni yo'l oldi. O'tirib ortiga qaytdi. Kechga tomon yuragi bezovta bo'lib yana bordi. Qabr ustida unsiz yig'ladi. Endi ketishga chog'langandiki, qandaydir ovoz quloqiga chalingandek bo'ldi. Qabrga yaqinlashib quloq tutdi. So'ng yugurib borib qorovulni bel kuragini olib kelib, qabrni ocha boshladi. Ortidan qorovul ham keldi. "Bolam, bolam, bunday qilma, marhumni bezovta qilasan", deya qo'liga yopishdi. "Ota, ota meni qaytarmang. Hozir shu ishni qilmasam bir umr afsuslanib o'taman." Qorovul uni bu yo'ldan qaytara olmadi. Shavkat bir pasta qabrni ochib tashladi. Qabr ichidagi holatdan qorovulning tili kalima qaytara boshladi. Qabrda kafani ochilgan ayol va chaqaloq yotardi. Shavkat shu zahoti qo'l telefonidan telefon qilib hammani yordamga chaqirdi. Birov ishondi, birov ishonmadi. Hamma yetib keldi. Tez yordam mashinasi ham keldi. Hamma bu holatdan karaxt edi. Ma'lum bo'lishicha, Zahro kuchli to'lg'oq bilan xushiga kelgan ekan. Qayerda ekanligini o'ylashga ham holi bo'lmay, bolasini tug'ib xushidan ketibdi. Zahroni oyisi, qizimga bo'lgan mehringizni Xudo bilibdi. Ilohim, qo'sha qarila deb azodor uyda bir pasta to'y boshlab yuboribdi. Inson mehri har narsaga qodirligi bu.